Hasi berri da urte berria eta denak berdin jarraitzen du, edo okerrago. Atzo bertan, urtarrilaren 12an, sartu zen indarrean zigor kodearen erreforma, iazko azken legebiltzarrean onartua. Sedizioa indargabetzeko aitzakiarekin, ezabatu beharrekoa, jakina, zaharkituta zegoelako eta desobedientzia zibil masiboko ekintzetarako zigor erabat neurri gabeak aurreikusten zituelako. Desordena publikoen delitua gogortzen ari zaizkigu. Asko soikuagoa, manifestazio batean atxilotutako edo zein pertsonari aplikatzen baitzaio. Bere definizioa zabaldu egiten da, eta beraz desordenatzat har daitezkeen ekintzak areagotu egiten dira. Jendetza batek egindako desordenak larriagotzen dira, desordenak egiteko provokazioa lehen aldiz igortzen da, eta indarkeriari gabe egindako ekintza batzuk desordenatzat, hori bai arinduta, zigortzen dira. Bulego batean giltzapetzea adibidez. Aldaketa horiek, tresna gehiago ematen dizkiete epailei, fiskalei eta poliziei manifestazioetan atxilotutako ekintzaileak zigortzeko, desordenak egin dituzten edo ez. Eta ondorioz, parlamentutik kanpoko edo zein disidentzia politikoren edo politikorekin amaitzeko. Beste behin ere, koalizio gobernuak hauteskunde promesetako bat betetzen du, kasu honetan sedizioa indargabetzea, baina letra txikira jotzen dugunean, egia esan aldaketa ez da alakua. Lan erreformaren ustezko indargabetzearekin gertatu zen, garrantzi handirik gabeko makillaje eragiketa bat baino izan ezena, edo tramitatzen ari den mozal legearen ustezko indargabetzearekin, aldaketa txikiak aurre ikusten baitira. Erreforma honekin, egungo egoerako kerrera egin du. Ondo etorriko da sedizio delitu bat gerta daitekeen kasu urrutietarako. Gaur egun, Kataluniako prozeseko liderrak dira delitu horrengatik zigortutako bakarrak. Baina trukean, desordena publikoak ukituko dira. Gizarte mobilizazioetan deitu hori egitea leporatzen zaien milaka ekintzaileri eta oinezko pertsonari eragiten baitiete. Eta azken finean, botereari, gobernatzen duenak, gobernatzen duela, protesta eskubidea erabili dezagun interesatzen ez baitzaio egiten da. Badaezpada, gauza kalda ditzakegun. Hau dela eta, ezkerreko alderdiek zigor kodea gogortu digute protestarako eskubideari dagokionez. Erreforma honen ondorioak pairatzen hasiko gara etorkizun ez oso urrun batean. Eta okerrena da, ez dutela gauaz eta azpikeriaz egin, egun argiz baizik. Antola gaitezen auzoetan eta gizarte mugimenduetan, prestatzen gaituzten errepresioari eta askatasun murrizketari kolektiboki erantzuteko, beranduegi izan baino lehen. Amaitzeko, bihar, urtarrilak 14, larunbata, eguerdiko 12etan, Zapateneon, Aurora Nieva poeta arabarraren Note Cortes poema liburuaren aurkezpena egingo dugula jakinarazten dizuet. Eta gonbidatuta zaudete, noski, hurbildu zaitezte, bermu bat hartzeko ere aukera izango dugula ziurazki. Bihar arte.